Otetaan yhdet podcastin tarjoaa. Kalevala Kasino.
Noni.
Sieltä.
Ai että.
Naksahtaa auki. Mitäs mulla oli tuossa?
Lähtikö sieltä?
Sieltä lähti kanssa kauniisti.
Ollos huoleton SJV-sotilaasi hereil on.
Skol.
Tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja vastapäätäni istuu, mitä se hallitus nyt sanoo, Renne Korppila.
Näin on. Onneksi sain hallitukselta tälläkin viikolla luvan tulla tekemään tätä.
Toistamaan hänen sanojaan
ja ohjeistuksiaan tässäkin podcastissa, jossa tänäänkin nautiskelemme erittäin herkullisia kotimaisia pienpanimo-oluita, nimittäin 8-bit Brewing tälläkin kertaa tarjoaa meille juomat, eli siis 8-bit Brewinghan löytyy tuolta Espoon Kerasta, ja heillä on myöskin nettisivut, eli 8bitbrewing.fi, ja sieltä kun käyt tilaamassa juomia, tai siis ostamassa juomia, ja sitten nouto sieltä Kerasta tietysti, koska laki on mikä on, ei saa Galaxia postissa vielä lähettää, niin, mutta kun käytät koodia, otetaan yhdet, niin 10% lähtee kaikista tuotteista, kaikista juomista pois, tai sitten ihan kun menet sen paikan päälle ja vaikka mainitset, että Pastori ja Repesetä lähettivät sinut, niin samoinen 10% alennus tulee. Ja esimerkiksi nythän on erittäin hieno tilaisuus vaikkapa käydä nappaamassa tämä niin sanottu Survival Kit haltuun. Siinä on siis kit tai pack, mä muistan, no survival joka tapauksessa selviytymispaketti, se tarvitaan, kun tulee kaikki ulkona liikkumiskielot ja muut tässä vielä. Sieltä löytyy siis 24 pulloa 8-bitin oluita, kuuttaarilaatua, 4 pulloa jokaista, niin siinä mielessä survival kit pack on varsin onnistunut ratkaisu. Eli siis tosiaan 8bitbrewing.fi on se osoite.
Pysyy kaljoissa.
Pysyy kaljoissa, ja mulla tänään tässä ensimmäisenä juomana Call of Fruity, eli tämmöinen Cran Blackberry Sour Ale.
Ja meikäläisellä tuttuun tyyliin Resident Evil Sour Hazard, ja tämä on vaan, en mä tiedä, tämä on kyllä meikäläisen lemppari tällä hetkellä. Kaikki ei tykkää sour-hapanoluista, mutta meikäläiselle kyllä iskee. Ja tämäkin podcast aloitetaan aina ajoissa lauantaisin kello 12, ja mikäli kelloa pitää tarkistaa, niin sitä varten löytyy Sörkan kello.
Joo, sieltä löytyy erinomaisen tyylikkäitä laatukelloja ja kohtalaisen jopa semmoiseen niin kuin kustannustehokkaaseen hintaan, kun ajatellaan kuitenkin, että laatukello, se on aina sijoitus.
Se on nimenomaan sijoitus ja kellojen arvo nousee ja käsittääkseni Rolexin arvo näin viimeisen vuoden aikana on pompannut 30% ylös. Se on oikeasti kiinteä sijoitus, mikä tavallaan minkä arvo kasvaa. Ja ottakaa haltuun Sörkan kello Instagramissa osoitteessa @sorkankello. Ja sinne on tullut nyt iso lasti Suomi-papereilla olevia muun muassa Rolexeja, kruunuja,
kruunu tikittää ranteessa. Sieltä tosiaan nimenomaan sitä Sörkan kellon IG:stä pystyy kaikkein ripeimmin seuraamaan sitten näitä uutuuksia, että mitä on viimeisimpänä tullut valikoimaan, niin tosiaan se IG kannattaa napata haltuun.
Mä kävin eilen, nyt kun torstaina nauhoitetaan, keskiviikkona kävin eilen Dick Johnsonilla tuossa Helsingissä trimmaamassa partani, ja Fledanin mulletti tulee sieltä kyllä.
Mulletti-projekti järjestyy hyvin, joo, kyllä.
Dick Johnson löytyy myös Turusta ja
oliko
Tampereelta,
joo.
Kyllä. Ja sitten mä juttelin sen Eskon kanssa, joka trimmaa mun partaa ja tukkaa, ja juteltiin hänen kanssaan, ja mä sanoin, että jotenkin sä tajuut sen, että mitä mä haluan. Ja silloin, kun mä aloin kasvattaa isommin partaa, mulla on aina ollut sanotaan nyt 15-20 vuotta, vähintään semmoinen pieni sänki. Ja sitten kun mä otin sen ensimmäisen askeleen siihen parran kasvatukseen, semmoisen, no joo, ehkä se tavallaan oli myös sitä, että siihen aikaan oli hipsteriluukki.
Oli painet ja pipot ja fiksipyörät.
Just näin.
Sulla jäi vaan se parta.
Mulle jäi vaan se parta, tukkakin lähti. Mutta silloin kun mä aloin kasvattaa sitä partaa, niin tuossa Helsingissä Väinämöisen kadulla oli tämmöinen kuin Waldens-niminen parturi, jota piti Waldenin Niina. Mä ystävystyin hänen kanssaan ja tehtiin paljon yhteistöitä yhdessä ja kävin siellä aina silloin tällöin fiksailemassa muutaman viikon välein sitä partaa ja hän löysi aina sen oikean mallin, mitä mä nimenomaan halusin. Mä muistan vielä sen ensimmäisen, naurakaa jos haluatte, ihan sama mulle, mutta mä muistan sen ekan puhelun, mä olin lukenut netistä kaikkea, että miten sitä partaa niin kuin kasvatetaan. Ja se on vähän sama homma, että jos sulla nyt tukka kasvas,
niin, jos
nutipää,
niin no ei kasva.
Mut siinä niin, ei kasva, mut siinä on se mikrofonivaihe. Mm. Se ärsyttävä kiusallinen vaihe, milloin se pää näyttää mikrofonilta.
Kyllä, se vaikea.
Sen vaiheen ja tavallaan niin kuin läpi pitää vaan puskea ja antaa sen kasvaa. Ja sama homma niin kuin parran kanssa.
Mm. Niin, no just toi mikrofonivaihe on se, mistä mä en esimerkiksi päässyt siinä parran kasvattamista. No, vai pääsinkö mä kerran jopa melkein?
Kunnes hallitus sanoi.
kunnes hallitus sanoi, niin.
Mutta mä muistan vielä, että mä soitin, mun ensimmäinen puhelu Niinalle oli se, että esittelin totta kai itseni, jonka jälkeen mä sanoin, että mulla on tässä pieni parran kasvatusprojekti menossa alullaan, että mä haluaisin samanlaisen parran kuin Ricky Hallilla.
Ricky Hall.
Noniin, kiitos kun kysyit tämän. Ricky Hall on semmoinen, oli just, sanotaanko nyt 2015-2017 semmoinen, mitä mä katsoin, vitsi miten makeen näköinen äijä. Sillä oli tosi tyylikäs iso parta. Se on siis komea tämmöinen brittiläinen malli. Mallijäbä.
Niin, siis sosiaalisen median influenceri. Vai
joo,
ihan,
ja
ihan
se
niin
oikeasti tehnyt niin mallihommia. Catwalk-mallihommia. No, okay. Mutta oli mitä oli. Niina tiesi heti, mistä on kysy, mitä mä ajan takaa. Ja sitten mä kävin siellä ja näin, ja sitten pikkuhiljaa muotoiltiin sitä sen malliseksi, kun mä haluan.
Joo.
No, sittemmin, nyt Niina on poistunut keskuudestamme, ikävästi sairaskohtauksen myötä, ja muistot jää elämään, mutta nyt mä oon löytänyt Dick Johnsonilta tämän Eskon, mikä on just eilen mietin siinä, kun parturituolista nousin, että kun mä kerron, että mä haluan vähän lisää fylliä tänne sivulle, ja sit mä haluan pikkasen lyhyemmäksi, ja siinä on taas niinku tyyppi, joka tietää tasan tarkkaan muutamalla sanalla, että mitä mä ajan takaa, ja toi on, me puhuttiin justiin Eskon kanssa siitä, että vähän niin kuin tatuoijan kanssa.
Kyllä.
Tai oli se sitten fysioterapeutti, hieroja, kiropraktikko, mikä tahansa. Kun se oikea tyyppi löytyy, niin silloin se homma funkkaa. Ja nyt mä tässä kävin pitkään muutamalla muulla tämmöisellä parturilla. Mm. Ja oli aina vähän sinne päin. Mä en koskaan ollut tyytyväinen.
Ei löytynyt sitä sielujen sympatiaa, semmoista yhteistä ajatusmaailmaa.
Se on niin henkilökohtaista, niin. Varsinkin siinä vaiheessa, kun toisen naama on sentin päässä sun omasta naamasta, niin sun pitää luottaa siihen. Ja totta kai, vaikka mä aina yritän itse kieltää sen, että ei se parta mua tee, mutta kun se on osa sitä mun habitusta, osa sitä mun julkista habitusta, kun mulla on tää, niin silloin se pitää olla mintissä. Totta ja mun pitää luottaa siihen tyyppiin, joka sitä duunaa.
Se on ensiarvoisen tärkeää, siis tietysti itsekin, kun tuossa kahvilaan pyöritellessä, niin sitä tuommoista kampaamotoimintaa tuli siinä seurattua muutama vuosi ihan läheltä, ja toki tietysti kun oma puoliso muutenkin on ollut kampaaja jo mitä yli 10 vuotta kohta, niin kyllä nimenomaan se semmoinen hyvän asiakassuhteen luominenhan on tuossa ensiarvoisen tärkeää. Tietenkään niin kuin, että paraskaan kampaaja ei pysty tyydyttämään jokaista, mutta tärkeää on se, että jokainen löytää sen oikeanlaisen ihmisen, just niin kuin oli se kampaaja tai fysioterapeutti tai tatuoija tai vaikka terapeutti myöskin. Kun ollaan puhuttu näistä terapia-asioistakin tässä paljon, niin myöskin useasti täytyy muistaa, että se välttämättä tai itse asiassa varmaankin aika harvoin, mitä olen kuullut, niin se ensimmäinen terapeutti ei välttämättä ole se oikea ihminen sulle auttamaan sua. Me mentiin saman tien tämmöisiin syviin vesiin, mutta siis
toi on hirvittävän hyvä pointti, tuo terapeuttikulma. Mullakin on paljon kavereita, jotka käyvät terapiassa, niin sanovat, että no ei se tyyppi ei se hiffannut mua, tai siitä puuttu se jokin. Kunnes sä sitten muutaman kerran, totta kai se tuottaa välillä se, että sä käyt jollain tyypillä ja avaudut ja huomaat, että sä et saa sitä oikeasti sitä feedbackia, semmoista tietynlaista, mitä sä nimenomaan haet. Ja siinä, varsinkin siinä hommassa, se sielujen sympatia on tosi tärkeässä roolissa. Mutta kaikesta tästä parturi- ja terapiakeskustelusta, niin otetaan yhdet, dickjohnson.fi, koodilla otetaan yhdet 15 kaikille ensimmäisen kerran Dick Johnsonilta tilaaville -15% alennusta.
Joo, sieltä löytyy kaikki mahdolliset tuotteet niin hiusten kuin parran, kuin kasvojen, kuin pallien, kuin darrankin hoitamiseen, joten jos vielä joku elämän osa-alue jää täyttämättä, niin sitten täytyy sanoa, että voi voi. dickjohnson.fi ja koodi on otetaan yhdet 15.
Ja tämäkin jakso nauhoitetaan Helsingin kanavarannasta Crazy Wine ravintolasta.
Toivotaan, että rajoitukset sen verran jossain kohtaa loivenevat, että täällä päästään sitten taas nauttimaan sivistyneesti ja asianmukaisesti ja kuitenkin turvallisuus ja tämmöisiä, mitä nyt on siis etäisyyksiä, turvavälejä noudattaen.
Kyllä.
Totta kai.
Ja tämäkin ilman puhdistaa Aeroside tässä meidän takana on Pömpeli, YouTube-tilitä huomaatte, käykää katsomassa.
Joo.
Ja tämä pömpeli on Aerosidein kotitalousversio.
Joo, siis kyseessä on tämmöinen laite, joka perustuu siis NASAn teknologiaan, joka poistaa sisäilmasta 99,9987% kaikista mahdollisista pöpöistä, eli todellakin jämäkkä laite. Löytyy siis tosiaan tämmöistä ihan niin kotikäyttöön tarkoitettua versiota, ja sitten esimerkiksi tämä Crazy Onesakin löytyy tämmöinen niin sanottu tämmöisiin vähän isompiin julkisiin tiloihin tarkoitettu laite, sitten, joka toimii vaikkapa just tämmöisissä liikehuoneistoissa, ravintoloissa ja näin päin pois. Sitä voi pitää pystyssä tai makulaan. Aeroside, eli Aero ja C-I-D-E, aeroside.fi on se osoite, missä kohdilla otetaan yhdet, niin lähtee sitten myöskin tilauksesta pientä rabattia tulemaan. 10% napsahtaa tilauksesta pois.
Ja vaikka salit ovat tällä hetkellä kiinni, me silti pyrimme pitämään itsemme kunnossa. Sillä ei ole mitään tekemistä asian kanssa, mutta mä hermeettisessä kunnossa olevat kehot vaatettaa J. Lindeberg. Myös sitten, jos on vähän keskivartalolihava, niin ei silläkään ole mitään väliä. Sieltäkin löytyy oikean mittaisia kokoisia vaatteita.
J. Lindeberg löytyy kaikille jotain. Ja sielun ravintoa tarjoaa sitten nextory.fi, ja sieltä koodilla otetaan yhdet, niin napsahtaa sitten se ilmainen kokeilukuukausi. Kannattaa käydä se nappaamassa haltuun. Eli siis äänikirjoja, e-kirjoja, ja sä pistit erittäin hyvän vinkin tästä. Taitaa olla suht uudehko teos tämä suomalaisen thrash metal
Stone
legendan historiikka, eli Stonesta on siis kirjoitettu kirja.
Onko se Stone vai Stone?
Kyllä se suomeksi on Stone.
Stone.
Mut
get
sitten,
stoned.
Get stoned sitten sen. Se ei ole enää get stoned, mutta kyllä Stone, niin kyllä se on Stone. Ja se jämäkkä logo ja kaikki. Mutta siis aloin itsekin kuuntelemaan sitä, ja kyllä se vaan on jotenkin niin mellevää semmoista sitä semmoista 89-luvun taitteja ja koko sen thrash metal kulttuuria ja sen muuta semmoista historiaa, että kaikille vähänkään tämmöisestä väkevämmästä musiikillisesta ilmasta kiinnostuneille, niin toi Stone-kirja kannattaa ottaa haltuun.
Mutta jos sä mietit niinku Stonea tämmöisenä niinku oman musiikkigenreensä suomalaisedustajana, niin Stonella oli hirveän isot chanssit breikata isosti maailmalla, ja sehän selkeästi, jos mietitään Big Fourta, niin kyllä mä jotenkin laskisin sen tämmöisenä suomalaisedustajana myös siihen, jos mietitään Big Five.
No
se oli aika iso tekijä, varsinkin täällä Suomessa, jos No Anesthesia ja tiedätkö näin, debyyttilevyt ja kaikki muut. Mikä on hauskaa, mä luin, olisiko se ollut Hesarista joku aika sitten tuli, tai Hesarissa oli haastattelu, ja siellä yksi, mä en tiennyt sitä, mä muistaakseni sullekin sanoin, yksi mun esimiehistä, mikä on Power Medialla, Hermanni niin. Seppälä, on soittanut bassoa siinä bändissä.
Se oli kyllä, jotenkin tuli mullekin.
Se oli mullekin, että what the fuck?
Joo. Koska siis nämä muutamat, just nämä Joutseniemet ja Latvalat, että näähän on siis silleen tietysti tuttuja niin kuin tämmöistä suomalaisesta heavy metal folkloresta, mutta että se, että Hermanni Seppäläkin on tässä yhteydessä soittanut, niin se oli mulle kanssa aika yllätys, kun mäkin tiedän hänet nimenomaan media-alan tämmöisenä
ja sitten kun se katsoo tätä kyseistä herraa, hän on mahtava tyyppi ja tulee hyvin hänen kanssaan toimia, mutta semmoinen kaaliju keski-ikäinen, tiedätkö, vähän niin kuin chubby kaveri, ja sitten sä oot joskus rokannut lavoja, sä oot kiertänyt tuolla ja soittanut rässiä.
Mutta kyllä mun mielestä kuitenkin Stone oli siis, kyllä Stonen eka levy oli se kaikkein paras. Ja, on. No on se tuo kaikki, mutta sitten kyllähän siinä vähän sitten rupesi tulemaan se semmoinen tietynlainen sibisläinen, pikkuinen semmoinen kitaran runkkaamismeininki ehkä vähän myöhemmin siihen mukaan. En muista monta levyä Stone edes ehti tehdä, mutta varsinkin siis Get Stone heti kun se riffi lähtee, niin onhan se aivan, sehän on ihan käsittämätön murhaa, ja se oli sen aikansa todella tärkeä bändi. Ja
mä muistelin sitä kirjaa kuunnellessani omaa lapsuuttani. Mm. Sanotaan, että mulla oli 5-6 luokalla, 11-12, jotain tällaista, kun rässi oli kova juttu. Mm. Kaikilla, jos tänä päivänä nyt, kun tässä puhuttiin, on tästä nyt hetki aikaa, kun puhuttiin tästä suomalaisnuorten muodista, kun pitää olla Moncleria ja Kanadakuusia, niin silloin kaikilla oli mustat pillifarkut, valkoiset korkeavartiset tennarit ja joku musta farkkurotsi. Mä vielä muistan, että meniköhän mä 6. luokalle ja se eka päivä silloin syksyllä, niin mulla oli kaikki mintissä, oli ihan pikimustat farkut ja valkoiset tennarit ja sitä oltiin niin vitu äijä kuin ollaan.
Viimeisen päälle hevimies ja totta kai se rotsi tai ehkä jopa farkkuliivi piti olla aivan täynnä niitä erilaisten bändien patcheja.
Mutta tässä tullaan siihen, tässä Hesarissa oli jokinen päivä sitten mä luin rockabilly-kulttuurista ja tästä etelävaltioiden lipusta, semmoisen artikkelin. Mm. Ja siinä keskusteltiin siitä, että kun se on kuitenkin rasismiin viittaava tämmöinen symboli, ja sitähän on esimerkiksi Amerikan etelävaltiossa poistettu nyt sitten julkisista tiloista, totta kai sen historiansa vuoksi. Mä en tiedä, mä luulen, että se on varmaan jossa mun siis kodin kellarikomeroissa piilossa, niin mulla oli ihan siis pienenä, mä puhun nyt, että mä olin siis Matchbox, Stray Cats, kuuntelin joo, näitä.
Crazy Cavani ja The Tigers, just
näin. Niin mulla oli semmoinen farkkurotsi, joka mun mielestä mun faija on tehnyt. Siinä selässä on isolla tähtilippu, ja sit siinä oli...
Siis tämä
Etelävaltio-lippu, just näin. Selässä isolla se, ja sit siinä on erilaisia bändin pinssejä tai noita selkälippuja tai pätsejä ommeltuna, ja mä mietin, että se olisi kyllä kiva löytää tänä päivänä, mutta mä ymmärrän sen artikkelin sikäli, että suomalaisessa ajatusmaailmassa tuommoinen, sillä ei ole sellaista rasistista merkitystä tuollaisella etelävaltioiden lipulla kuin se on Yhdysvalloissa. Suomessa se on selkeästi, niin kuin sen esimerkiksi se Hesari-artikkelin mukaan, kun siinä haasteltiin tämmöistä amerikkalaista, olisiko se kundi nyt opiskellut tai tulee väittelemään tohtoriksi, vai oliko hän jo väitellyt, niin Suomessa on selkeästi vaan liittyy rockabilly-kulttuuriin. Sillä ei ole mitään sen kummempaa merkitystä kyllä, muuten.
Kyllä. Ja kyllähän niin kuin rockabilly-kulttuuri, jos puhutaan semmoista aidosta original 50s Teddy Boy-meiningistä, niin eihän kukaan siellä kiellä sitä selkeätä, täysin suoraa linkkiä niin kuin siitä alkuaikojen rock'n'rollista mustaan musiikkiin. Tässä oikeastaan, koska hän oli siis niin kuin suurin osa näistä alkuaikojen rockabilly, rock'n'roll-artisteista, hän oli mustia. Ja Elvis oli sitten, joka teki sitten niin suosittua, niin eihän se...
Mutta siinä varastiko Elvis-kulttuuria?
No sehän onkin sitten mielenkiintoinen kysymys, vai tekikö hän sitten semmoisen asian, että joku tämmöinen kulttuuri, joka olisi voinut jäädä jonkunlaiseksi historian alaviitteeksi, niin koska hän teki sen vaan niin helvetin hyvin ja myyvästi, niin sitten tuli semmoinen asia, joka muutti koko maailman. Että Se on tietysti ihan oma kysymyksessä sitten, ja totta kai kun me puhutaan sitä 50-luvun Amerikasta, niin oli vähän erilainen maailma, mutta että just että mä veikkaan, että nimenomaan jossain tämmöisessä suomalaisessa tai vaikka eurooppalaisessa rockabilly-kulttuurissa, niin nimenomaan just tämä etelävaltioiden lippu, niin se symboloi enemmän sitä semmoista tietynlaista James Dean-maista nuori kapinallinen rebel without a cause, niin kuin, että kunhan nyt kapinoidaan ja ajellaan niillä jenkkiautoilla ja pistetään rasvaa tukkaan ja näytetään erilaiselta kuin muut. Niin kuin suurin osa alakulttuureista on loppujen lopuksi, niin se on kysymys siitä. Nyt kun esimerkiksi puhutaan hirveästi niin kuin paljon, varsinkin mediassa vaikkapa jostain hip-hop-kulttuurista, tässä on siis nämä vitun räppi, että kuka vittu nyt saa räpätä tai ei saa räpätä, tai mitä, ketä, kuka omii ketä. Ja puhutaan, niin kuin, se keskittyy hirveästi tähän hip-hop-kulttuurin ympärille. Niin se jotenkin vähän niin kuin sivuutetaan se semmoinen... tietynlainen seikka, että ei se hip-hop-kulttuuri ole sen erikoisempi alakulttuuri kuin mikään muukaan. Se täyttää sitä samaa funktiota kuin kaikki muut alakulttuurit, metallikulttuuri, rockabilly-kulttuuri, skinhead-kulttuuri, black metal-kulttuuri. Ne on paikkoja, missä ihmiset, jotka kokee, että ne ei jotenkin kuulu valtavirtaan, niin näissä erilaisissa alakulttuurikonteksteissa he voi kokea olevansa ikään kuin kuuluvansa johonkin. Ja se on aina ollut se alakulttuurien oikeasti tärkeä merkitys. Se, että niin.
Mä ymmärrän ton, mutta ethän säkään voi kieltää sitä, etteikö esimerkiksi hip-hop-kulttuuri, joka on syntynyt New Yorkissa, etteikö se olisi aivan täysin puhtaasti selkeästi mustien
alakulttuuri, joka
me ollaan tietyllä tavalla omittu. Vaikkakin, jos katsotaan vaikka lukemia, se on eri asia, mikä kenelläkin on fiilis, mutta Eminem on maailman paras räppäri, niin. Ja hän on valkoinen.
Ainakin suosituin.
Tai suosituin, niin. Miten nyt ikinä, mutta jos katsotaan vaikka striimilukemia ja näin, niiden pohjalta.
Mutta ihan samalla tavalla niin kuin hip-hop, niin myös vaikkapa punk rock, rockabilly, heavy metal, kaikki on syntynyt jostakin, ja ne on kaikki levinnyt periaatteessa lähestulkoon kaikkialle maailmaan, ja aina kun minne ne onkin mennyt, niin ne on myöskin aina ottanut oman tietynlaisen muotonsa. Jos me ajatellaan vaikkapa ranskalaista räppiä, niin on se aika erilaista kuin amerikkalainen räppi. Ilman ei edes mennä nyt mihinkään siihen semmoiseen rotuun tai semmoiseen, mihinkään siihen kulmaan, vaan yleensäkin se, että aina kun se kulttuuri, joku alakulttuuri menee jokin uuteen maahan ja sekoittuu sen ominaiseen ja sen semmoiseen kulttuuriperinteeseen ja kansanlaatuun ja mihin liian, se aina ottaa omia muotojaan. Samoin Suomessa. Ja kun miettii, että kuinka moni vaikkapa meidän ikäinen tai nuorempikin, jotka on ollut jossain siellä aika alkuaikojen hip-hop-boomissa mukana vaikka, ja kuinka tärkeä juttu se on ollut meille, niin mun mielestä sillä on ollut paljon isompi merkitys kuin semmoisella ihme pohdinnalla, että no oltaisiko me edes oikeasti saatu tykätä siitä kulttuurista. Niin kuin tiedätkö, että kaikki alakulttuurit, ne aina täyttää semmoisessa ihmisen, varsinkin kasvavan nuoren elämässä jotain semmoista tyhjiötä, jossa se saa merkitystä elämäänsä. Ja mun mielestä olisi hirveätä, että joku hip-hop vaikka poistettaisiin tästä kuvastosta vaan sen takia, että yhtäkkiä nyt valkoinen niin kuin lähiöstä tuleva nuori ja saa tykätä siitä sen takia, että se, joka on syntynyt Bronxissa tai vaikka South Centralissa.
No, mutta ei kyse ole siitä. Kyse on siitä, että sä arvostat niitä juuria, mistä se on tavallaan niin kuin ponnistanut se koko kulttuuri ja sä tiedostat sen, mistä kaikesta on kyse. Mutta nyt kun sanoit ton, että se täyttää jonkun tyhjiön, mä jäin tuossa itse asiassa pari päivää sitten miettimään sitä, että onko olemassa. No nyt mä ehkä luistelen vähän niin kuin heikoilla jäillä, mutta sanotaan nyt näin. Onko olemassa natsiräppiä?
On. Saksassa esimerkiksi löytyy.
Mutta eikö se ole aika niin kuin hassua?
Samaan aikaan voidaan sanoa, että myöskin natsirock on hassua.
No joo.
Niin kuin. Ja silti.
Kun se on jonkinlainen paradoksi kuitenkin.
Niin.
Eikö se ole?
On, totta kai se on. Totta kai se on.
Että sä teet mustien, sä teet mustien keksimää kulttuuria, mutta täysin erilaisella, niin.
Mutta tässä jos tullaan siihen, että minkä takia me puhutaan siitä just siitä hip-hop-kulttuurista niin semmoisena erityisenä asiana. Eihän kukaan mieti, että just vaikka joku punkin tai hevin tai minkään muun musiikkityylin suhteen käydä näitä tämmöisiä samanlaisia ihmekeskusta. Jos ajatellaan esimerkiksi,
mutta eihän ne ole niin linkittyneitä siihen rotuun.
Niin, mutta miksi sen pitää olla niin linkittynyttä siihen rotuun myöskään? Et en mä usko, että ne siellä Bronxiskaan alun perin halusi, että tämä on linkittynyt niinku rotuun. En mä usko, että ne on ajatellut sitä semmoisena asiana, että tätä ei saisi ikinä kukaan muu koskaan missään tehdä omalla tavalla. Ja toinen kysymys on, mikä niinku mä herätän sen, että kun aina puhutaan tästä, että pitää niinku kunnioittaa niitä juuria näin. Okei, pyydetään tähän kaikki suomalaiset räppärit riviin, ja kysytään niiltä, kuka ei kunnioita hiphopin juuria? Moniko vitun käsi nousee? Ei yksikään vitun käsi. Okei, kaikki niistä ei ole varmasti lukenut koko vitun räpin historiankirjoja läpi, mutta mihin vedetään se raja? Kuinka paljon sun täytyy tietää tai ei täydy tietää? Mä voin ihan vitu pokkana ja rehellisesti ja faktisena faktana väittää, että mä tiedän hiphopista vitusti paljon enemmän kuin ketkään näistä vitun kaksikymppisistä niin kuin kusimunista ja pissaliisoista, jotka tuolla tiedätkö, niin kuin yrittää kanselaa jengiä, tiedätkö, niin kuin rääkyy jostain intersektionaalista feminismistä. Että tekään tiedä siitä mitään, jos me mennään niin kuin oikeasti sitä tasolle.
Kyllä.
Shut the fuck up.
Kyllä. Ei kun sano se oikein.
Get the fuck out.
Kiitos. Mutta siis totuushan on se, että jos sä mietit vaikka Beastie Boysia, Rick Rubinia, Third Basea.
Ja House of Painia.
Hehän olivat lähimpänä niitä juuria Yhdysvalloista, valkoisia. Ja sitten puhutaan niinku 90-luvun lopusta. Okei, jos mennään Beastie Boysia, Rick Rubinia. Rick Rubin on tuottanut Jay-Zille, Rick Rubin on tuottanut oikein Slayerille. Ihan kaikille.
Johnny Cashille.
Mutta että Rick Rubin esimerkiksi hip-hop-kontekstissa on yksi kunnioitetuimpia tuottajahahmoja.
Kyllä.
Vittu, mä haluan biitin Rick Rubinilta. Mä haluan sen tuottajaksi. Niin jos se siinä kontekstissa kaikki on sallittu, niin miksi me täällä tehdään siitä niin helvetin iso ongelma? Ja ketkä sen ongelman tekee? Ja mind me saying, sen ongelman tekevät ne ihmiset, jotka haluavat tehdä siitä ongelman, koska kaikille muille se haluavat huomiohuorausta, haluavat itsensä framille. Ei nämä mun biisit oikein nyt perkele striimaa. Mitähän mä nyt keksisin?
Yleensä sen kauheamman mekkaan tekee ne ihmiset, joiden biisit oikein lähe.
Where's the lie?
No joo, no joo, mutta miten me tähän edes päädyttiin, en mä tiedä, Stonesta tai jostain. Mutta siis mä kävin siis yhden ystävän kanssa, joka on myöskin siinä, niin saman ikäinen kuin me ja kans ollut siinä niin hip-hopissa ja koko breikki ja tässä graffitikulttuurissa niin ihan todella skidistä asti. Ja siis on niin samana vuonna syntynyt kuin minä. Ja jotenkin pohdittiin tätä, miten omituiseksi tämä on niin mennyt. Et yhtäkkiä jotenkin, että jokaisen pitäisi jotenkin, että se olisi, siis jossain, siis mä nyt kärjestän, mutta kun välillä se keskustelu kuulostaa siltä, että suunnilleen, että sä oot about rasisti, jos sä kuuntelet räppiä. Siis tiedät sä niin kuin, että mitä helvettiä, eihän kukaan meistä kuullut räppiä sen takia, että me oltaisiin jotenkin haluttu varastaa keneltäkään, vaan sen takia, että se on puhutellut meitä jollain tasolla.
Niin ja newsflash, ja me ollaan tästä asiasta joskus puhuttu, niin newsflash sikäli, että me ollaan setämiehiä, me ollaan käkimiehiä, me ollaan
kuku.
Me ollaan setäpsykooseissa. Mä olen siis kotoisin Oulusta ja sä olet kotoisin.
No Inarista syntyä,
niin Inarista, mutta kuin Vaasasta
kasvanut niin kuin nämä.
Ja mitähän mä olin, 17, 16, 18, jotain tämmöistä nuoruuden kynnyksellä tai aikuisuuden kynnyksellä. Voitteko te kuvitella, tai voitko sä kuvitella niin kuin 90-luvun alkua? Oulussa oli semmoinen ravintola kuin Myllytulli.
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 Kuulostaa
tosi suosittu tai tämmöinen yökerhopaikka. Toinen oli DNC. Ja nyt puhutaan siis vuodesta 1992. Mä olin ainoa tanssilattialla, joka hyppi ympärissä Jump Aroundin ja Chris Crossin. Mä kävelin Oulun katuja Chris Crossia matkien farkut väärinpäin jalassa.
Myönnä itsekin tehneen tämän joskus alaikäisenä.
Kyllä. Joo. Mulla oli kaulassa X-Clanin innoittamana nahkanen Afrikka-koru.
Mulla oli sen metallinen.
Niin. Ja nyt tullaan siihen, että esimerkiksi meidät, tämä meidän sukupolvi, me ollaan hiphopista kiinnostuttu ihan junnuna. Se on opettanut meille antirasistista käytöstä, siihen, että kaikki ovat tasa-arvoisia keskenään. Kuka ikinä tulee tahansa lässyttämään ja vinkumaan mitään muuta, niin voi imeä mailaa ja istua miekkaan, koska tämä nykypäivän keskustelu on semmoinen, että se näyttäytyy mulle aivan niin kuin pöyristyttävänä. Et mä en niinku tajua, että mistä tämä niinku viha ja tämmöinen kumpua, koska toi mitä sä sanoit äsken on se, että et kunnioittaa niitä hiphopin juuria. Mä haastan ihan kenet tahansa, pari kolmikymppisen tuleen juttelen mukaan hiphopin historiasta.
Kyllä.
Mä vittu diggasin hiphopin silloin, kun sä paskoit housuissa ja söit omaa kakkaasi.
Ja sekin, että kuinka paljon sun oikeasti edes tarvii tietää sitä. Mikä vitun komissio sen päättää? Kuka siellä istuu? Joku jeboja ja muutama muu tämmönen jonkun tietyn tyyppisen paremmiston hyväksymä henkilö sitten päättämässä, että ketkä ikään kuin kunnioittaa hiphopia tarpeeksi ja antaa tilaa ja blä blä blä. Sitten toi on just tuommoista niinku uhri hierarkia, vitun intersektionaali paska, mikä myöskin mun mielestä taistelee sitä semmoista niin kuin hiphopin semmoista niin kuin
unity-ajatusta vastaan.
Niin, ja myöskin sitä hiphopin toki semmoista unityä, semmoista tietynlaista niin kuin, vähän niin kuin hiphopissa on semmoinen tietynlainen musta punk rock henki jossain tavalla, mutta ennen kaikkea vahvemmin vielä minun tulkintani mukaan hiphop on kuitenkin hyvin ääri-individualistinen ja ääri-kapitalistinen genre. Jolloin
no, se ei ollut alkuun Public Enemyn ja NVA:n aikoihin, se ei silloin, mutta se on muuttunut tässä niin kuin äärikapitalista.
Kyllähän nekin teki aika vitusti bankkiin.
No joo, mutta lyrikoissa sitä tavallaan flossaamista ei sillä tavalla, niin kuin meidän nuoruudessa sitä ei korostettu samalla tavalla kuin
niin,
tänä päivänä.
Niin, mutta ajatellaan joku niin kuin NWA, niin kyllähän se oli aika muista semmoista valkoisille suunnattua tämmöistä väkivaltaviihdettä musiikin muodossa.
No nyt, kun otit ton puheeksi, niin me olemme joskus kahden kesken puhuneet siitä, että Ice Cubein Death Certificate, mikä on yksi mun lempparilevyistä, siellä on kappale nimeltä Black Korea, mikä on ehkä rasistisin kappale hiphopin parissa, minkä mä tiedän. Sä oot tavannut Ice Cubein face to face.
Joo, eihän ollut mitään ongelmaa sen kanssa, mulle valkoinen.
No se johtuu varmaan, oliko se pitkä vai lyhyt?
Semmoinen
pätkä.
Mun näkökulmasta 99% jengi on pätkiä.
Mutta mun pointti on tässä, että mä oon aina halunnut haastatella häntä. Ikävä kyllä koskaan ei sitä tavallaan saumaa ole tullut, jos miettii Predator tai Death Certificate-albumia. Ne oli tosi rasistisia.
Sekä America's Most Wanted.
America's Most Wanted.
Mä sain siihen Ice Cuben nimmarin.
No, vittu,
oli mukavaa.
Mun pointti on tässä se, että mä olisin aina halunnut haastatella häntä ja kysyä häneltä, onko hän edelleen samaa mieltä kuin noiden levyjen aikaan, levyjen tekemisen aikaa, koska ne ovat rasistisia valkoisia, aasialaisia, juutalaisia kohtaan. Todella rasistia. Nyt mä nostan esille ton Black Korea-biisin. Totta kai mä ymmärrän, että se aikakausi, milloin se levy on tehty 91-92, ja siihen aikaan esimerkiksi Ellein mellakat oli kovasti esillä. Ja siellä esimerkiksi tehtiin just niin, kun aasialaiset omistaa paljon esimerkiksi näissä huudeissa, lähiöissä kauppoja, ja Ellein mellakoiden aikana sinne tehtiin paljon iskuja, heitä pahoinpideltiin, jopa tapettiin ja näin poispäin.
Ryöstettiin, poltettiin
ja nämä omistajat seisoivat katoilla aseiden kanssa ja ampui jengiä ja näin poispäin. Ja se viesti, biisin viesti ja sanoma on se, että painukaa vittuun meidän lähiöstä, että tämä pitäisi niin kuin saada meidän omistukseen. Mitä vittua te täällä teette, viette meidän rahoja?
No, etnonationalismia.
Kyllä. Ja tästä tullaan siihen, mikä oli mun mielestä supermielenkiintoinen. Teen Vogue, eli Vogueen tämmöinen teiniversio.
Okay.
Päätoimittaja, nainen, sai tässä pari viikkoa sitten kenkää omasta positiostaan. Ja syy oli se, että hän oli twiitannut rasistisesti. Mikä tästä keissistä teki mielenkiintoisen, päätoimittaja oli musta ja hän oli twiitannut aasialaisvastaisia twiittejä. Ja se oli niin kuin tosi mielenkiintoinen tähän niin kuin cancel-kulttuuriin, jos mietitään, että yleensä se on joku setämies tai joku joka mölisee Twitterissä aivottomuuksia, mutta tässä tapauksessa vähän niin kuin flip the script.
Niin, koska
et musta päätoimittaja, ja kun nythän Jenkeissä varsinkin on Stop Asian Hate, tyyppinen kampanja hashtagillä liikenteessä, että siellä on nyt jo syystä taikka toisesta, liittyykö se sitten koronaan tai mihin ikinä, mutta on tämmöinen aasialaisvastainen meininki menossa.
Joo, siis olen mä itse asiassa, mun on parikin hyvää ystävää Yhdysvaltain itärannikot, jotka on siis aasialaistaustaisia, ja heidän jo ihan sosiaalista mediaa seuraamalla, niin huomaa se, että siis nimenomaan tällä hetkellä Yhdysvalloissa on aika suunnan, totta kai se tietysti vähän vääristyy, kun sä tunnet sieltä ihmisiä, mutta joka tapauksessa tämä on ihan olemassa oleva ongelma, tilanne ja ilmiö nimenomaan mustien aasialaiseen yhteisöön kohdistama rasistinen väkivalta. Ja tämä on vähän semmoinen asia, mistä Yhdysvaltojen valtamediassa on aika pitkään vaiettu. Ilmeisesti nyt vähän se keskustelu on herännyt vähän julkisemmaksi, mutta tämä on sattunut jo aika pitkään. Ja totta kai tämä BLM-mellakointi, BLM-liikkeen ympärillä tapahtunut mellakointi ja nämä, niin sehän on myöskin vahvistanut sitä jostain syystä. En tiedä, miten se on sitten niin sitä jännitettä niin kuin lisännyt. Mutta että esimerkiksi onhan tuolla niin kuin Yhdysvalloissakin moniakin tämmöisiä mustia vaikuttajia, jotka saarnaa hyvinkin suorasukaisesti ja härskisti tämmöistä aasialaisvastaista propagandaa ikään kuin siltä kulmalta vaikkapa, että aasialaiset hyötyvät valkoisesta ylivallasta. Lähinnä siis sen takia, että koska aasialaiset on jotenkin aina osannut niin kuin integroitua ja tehdä töitä ja päästä kouluihin ja olla kunnon ihmisiä. Olla
lääkäri, insinööri.
Olla ampumatta ja puukottamatta toisiaan vittu. Niin ilmeisesti hekin on sit niinku sen takia varmaan rasisteja, sen takia ansaitsevatkin sitten niinku joutua aikuiset, vaikkapa vanhat eläkeläisnaiset niinku mustien nuorisojoukkojen pahoinpitelemäksi.
Mutta tämä on niinku siinä mielessä jännä, että jos miettii nyt esimerkiksi viime viikolla käsittelemäämme Aki Mannis-keissiä, ja Iida Tani kirjoitti, tosiaan niinku viime viikolla puhuttiin siitä Sanomiin, Iltalehteen.
Ikinä en osaa erottaa niitä kahta maskariapua keskellisistä.
Just kolumni, että Aki Manninen antoi sovinismille ja tyyli rasismille valkoiset kasvot, ja mitä vittu ikinä.
Valkoisen miehen.
Just näin, ylhäältä alaspäin. Mutta kun katsoo globaalisti, mitä tapahtuu, niin mä en voi missään nimessä niin kuin myöntää sitä, että toki meillä on omia virheitä, ja me tehdään täällä omia virheitä. Ja ihmiset pitää tsekkaa siitä tekemistä virheistä ja sanoista, niin kuin tässä tapauksessa Aki Mannista on tehty. Kiitos muuten kaikille, jotka ovat palautteita lähettäneet. Joo. Kaikki on luettu.
Hemmetin hyvää säpinää syntyi esimerkiksi tuonne YouTube-kommentteihin. Todellakin suuri kiitos niistä. Siellä on tullut hyviä kommentteja vastaan. Kai se on joku ollut puolestakin, mutta siis joka tapauksessa. Niin kuin me ollaan sanottu, että me arvostetaan kaikkea, kaikkia näkemyksiä sitä, mitä jengi meille tööttää sinne tulemaan, niin much respect. Jos ei muuta YouTube-kanavaa vielä vittu tilauksessa, niin nyt paina sitä nappia, ei se paljon vaadi.
Subscribe, tai Renne tulee ja vie sun mutsin dateille.
Niin, ehkä vein jo.
Ja isket kattoo vierestä.
Miksi? Niin.
Mutta mun pointti tässä oli se, että niin kuin ihmettelen suunnattomasti tätä keskustelua. Toki, niin kuin mä sanoin, tässä meidän maassa on paljon vikaa ja paljon korjattavaa ja paljon asenteita, mutta niin kuin esimerkiksi, että Suomessa on rakenteellista rasismia, no ei vittu ole. Menkää Yhdysvaltoihin, siellä sitä rakenteellista rasismia on. Täällä on muutama kiljupäinen öyhö, joka sosiaalisessa mediassa oksentaa omaa pahaa oloaan. Se, että nyt oli itse asiassa, mä luin semmoisen artikkelin, mä taisin sulle sen myös laittaa, että yllätys, yllätys, vasemmisto, nuoret. Anteeksi, mä en voi puhua tästä nauromatta. No nyt kun mennään, vasemmisto, nuoret, oliko se vasemmisto, nuoret? Taisi olla, mutta oli mitä oli. Vasemmisto, nuoret haluaa, että yliopistoon pitäisi päästä enemmän ihmisiä helpommin, siis niin kuin nyt puhutaan esimerkiksi maahanmuuttajista tai ulkomaalaisista, että kielitaitohommat on vähän liian vaikeita.
Niin, siis joo. Siis,
S2-testi on liian vaikea.
Joku, tai oliko se täällä, että Vasemmistoliiton lehdessä tai jossakin oli tämä.
Kansan uutisissa.
Joo, että siitä nimenomaan, että kuinka niin kuin suomalainen yliopisto on liian valkoinen. Ja se on nyt se ongelma.
Ja nyt pitää alentaa näitä pääsyvaatimuksia, että jotta kaikki mahdolliset pääsee korkeakouluun. Siksi se on korkeakoulu.
Niin.
Että siinä on jotain vaatimuksia.
Eli meidänkin pitää siis luopua tämmöisestä pohjoismaisesta tai yleiseurooppalaisesta opetuksen ja sivistyksen standardeista, vaan sen takia, että me saataisiin silleen vähän kivemman värinen semmoinen niin kuin pääkallolauma pyörimään sitten sinne yliopistojen auloihin joskus, kun taas tietysti etäopetus loppuu. Että jotenkin hirveän, mutta siis toi on just tuota käänteistä rasismia, toi on just sitä helvetin ajatustapaa, mitä kaikki vitun Martin Luther Kingit ja Rosa Parksit ja muut vastusti, että kukaan joutuu alistettuun tai ylennettyyn asemaan sen takia, että se on jonkun värinen tai edustaa jotain ryhmää. Toihan on, toi on nimenomaan sitä, tuollainen toiminta ei esimerkiksi edistä millään tavalla minkäänlaista integraatioa, minkäänlaista sopeutumista yhteiskuntaan, jos ajatus on se, että nyt, että nythän tässä meidän systeemissä onkin vika, että okei, lasketaanpas nyt sitten näitä
standardeja
niin. Vaikkapa yliopistoon pääsemiselle kaikille, jotka menee sitten, katsoinko sitten jonkun semmoisen tikkurilla värikartan mukaan sieltä, että okei.
Tässä tulee mieleen se meemi, missä Peter... Niin. Family Guy Peter niin, istuu. Niin. Mutta siis tämä on helvetin hyvä kysymys. Mä ihmettelen tuommoista toki taas vasemmiston ulostuloa, että haluatte laskea sitä rimaa niin alas, että siihen ihmiset kompastuu. Koska jotenkin se korkeakouluun pääseminen on aina työn ja duunin ja vaivan takana. Mm. Ja sen takia se on korkeakoulu. Se ei ole mikään toisen asteen koulutus, se ei ole mikään peruskoulutus, vaan se on korkeakoulu. Sulla pitää olla hyvät pohjapisteet, ja jos sä menet opiskelemaan sinne, ja sä opiskelet sitä nimenomaan Suomessa, sulla pitää olla mahdollisuuksia ja kykyjä selvitä siitä opetuksesta.
Jos mietitään vaikka jotain valtiotieteellistä tiedekuntaa, kuinka vitun vaikea sinne on päästä, tai oikeikseen, tai lääkikseen.
Tänä päivänä käsittääkseni ihan mihin tahansa tiedekuntaan.
Niin, mutta ja monet ihmiset hakee niihin useita kertoja. Ennen kuin se opiskelupaikka napsahtaa. Ja sitten jos sä, ja se on helvetin ikään kuin todella siis käy sielun päälle, että kun sä haet ja pääset lähelle, mutta et kuitenkaan pääse sisään. Ja sitten sä yhtäkkiä vielä katsot, että ajaa, nyt toi meneekin tuosta ikään kuin ohi, koska se edustaakin jotain ryhmää, että saadaan tänne vähän enemmän.
Säpinä.
Niin. Mitä te mietitte? Mietittekö te toi, niin kuin, ajatteleeko nämä ihmiset, jotka nämä tällaisia asioita ehdottelee yhtään sitä asiaa niin kuin oikeasti semmoisen yhteiskuntajärjestyksen tai semmoisen, eihän toi herätä millään tavalla mitään, eihän toi lisää suvaitsevaisuutta, vaan toi nimenomaan vaan lisää katkeruutta. Toi rupeaa vaan vituttamaan.
Ja sit mä oon niin kuin, tavallaan tämän tyyppisissä uloistulossa, missä puhutaan, että joku... firma tai joku yhteisö tai mikä tahansa on liian valkoinen. Okei, antakaa oma työpaikkanne sitten jollekin toiselle. Mitä vittua te siellä läsytätte? Antakaa se jollekin toiselle, joka sitä työtä kaipaa.
Nimenomaan.
Että toihan on nimenomaan sitä patronizing, semmoista hoivaavaa asennetta, että no hei, niin kuin muistaakseni tuossa, olisiko ollut alkuvuodesta tai viime syksyllä puhuttiin tästä termistä rodullistettu.
Just näin.
Jolloin mä totesin itse, että mun mielestä se on hyvin alentava, alentava termi, että siinä ollaan, että tässä mulla on nyt näitä lemmikkejä, joista mä pidän huolta, ja he nyt ovat rodullistettuja. Kyllä minä valkoinen Übermensch pidän heistä huolta, ja minä kannan huolta heidän hyvinvoinnista ja muusta.
Samaan aikaan toki valkoisena Übermenschinä ymmärrän oman etuoikeuteni ja muistan pyytää anteeksi, mutta en tokikaan luovu tästä vitun hyvästä virastani ja asemastani yhteiskunnassa
mutta
ja kaikesta muuta.
Mutta olen valmis kirjoittamaan kolumnin tästä. Niin,
mutta olen valmis syyllistämään kaikkia vittu muita näistä asioista. No siis mä en siis tiedä, että oliko tämä tosi juttu, mutta kun tämähän törmäsin Twitterissä niin kuin useammalla taholla, niin uskon, että sen olen totta.
Jos on netissä, se on aivan vitun totta.
Aivan vitu faktaa. Netistä luin. oli siis tämä Kolumbuksen yliopisto, joka muutenkin kai on ollut tämmöisessä SJV-sekoulussa, Safe Space-pelleilyssä, kaikessa muussa vitun jengin MT-ongelmien lietsomisessa niin erittäin aktiivinen, niin he siis järjestää valmistujaisjuhlat, niin kuin nyt yliopistoista pystyy järjestetään amerikkalaisissa yliopistoissa, koska amerikkalaiset ovat vielä yli 20-vuotiaankin lapsia, joiden täytyy saada joku tämmöinen saatanan koulun kevätjuhla, mikä meistä oli 6-vuotiaana ihan vitun tyhmää. Mutta koska amerikkalaiset on hän on kansana vähän lapsia, hän on se aikuisia lapsia, koska heitä kohdellaan kuin lapsia. Ja he on tottunut olemaan lapsia. No, mutta se on eri keskustelu. Mutta siis täällä Kolumbuksen yliopistossa järjestelmässä oli nyt 6 eri valmistujaistilaisuutta. Eli yksi oli mustille, yksi oli niin kuin noille Hispanic, mikä se on? Latinoille. Aasialaisille,
köyhille.
Ja sitten oli niinku seksuaalivähemmistö, oli homoille, ja sitten oli, mä en muista mikä se yksi vielä oli, sitten oli varmaan, olisiko ollut sitten ehkä jollekin vielä.
Kaukaasialaisille.
Ei, herra jumalas, jos olisi kaukaasialaisille oma, niin se olisi rasismia.
No missä he viettää sitten omia juhlia?
No mutta he viettää sitten vielä erikseen sitten omat juhlat, mutta että sitten oli niinku nämä muut vaihtoehdot sitten näille kaikille eri ryhmille. Ja sitten sama, itse asiassa mähän lähetin sen sullekin tämän linkin, tämmöisen PDF-failin tämmöisestä kirjasta, mikä on siis tehty tämmöinen amerikkalaisille, oliko se nyt niinku peruskoulun vai lukio-opettajille?
Joo, matematiikka.
Joo, että kuinka puretaan matematiikan opetuksen rasismi jotenkin. Että koska mustat ei ilmeisesti Yhdysvalloissa pärjää matikassa niin hyvin kuin vaikkapa valkoiset tai varsinkin aasialaiset, koska aasialaisethan pärjää matematiikassa noin keskimäärin aivan vitun hyvin, niin tämmöinen opas, että mitenkä matematiikan opettajat voivat sitten muuttaa opetustaan niin, että siellä ei ole niin rasistista. Okei, no täytyy sanoa, että kun mä sitä jonkun matkaan lueskelin, niin mua lähinnä nauratti. Joten en pystynyt ihan pääsemään sitten sinne, että onko siinä oikeasti joku pointti, mutta hirveän vaikea nähdä just tästä etuoikeutetusta länsimaisesta. Vittu, pyydän anteeksi nyt ihan kaikkea. Voisi mä nyt pyytää anteeksi niin loppuvuodeksi? Niin se mä voin pyytää taas vuoden päästä. Hetken, nyt on niin jakso 56, niin mä pyydän sitten vaikka jaksossa 108, sit, kun sitten on 108 mä pyydän.
Hyvin se matikka anteeksi. Sulla toimii.
Niin. Kato nyt, ei tää on niin vaikeeta. Ei kun just nimenomaan, kun mä olisin matikkaa, niin sitä varmaan teki musta vaan, niin se osoitti, että mä oon rasisti. Mut siis jotenkin, tää kaikki taas hetken aikaa jotenkin tuntui, että tämmöinen ihme parodia horisontti alkoi vähän etääntyä.
Mä tykkään tuosta sanasta.
Joo. Se, että,
mutta entä kolonialismi?
Just näin, koska niin kuin muistamme näistä BLM-mielenosoituksestakin, niin kuin tämä eräskin nuori neitokainen jossakin videossa, oliko jonkun lehden, mä muistan kenenkään nettisivulla, eikä se Hesarin tai Ylen ollut, mutta jossakin kuitenkin tämä nuori naishenkilö muistutti, että kun maahanmuuttajathan ovat rakentaneet muun muassa nämäkin talot,
senaatintorin kyllä talot, niin heillä on täysi oikeus tuhota ja sotkea ja repiä ne alas, mutta hei, kiitos kun otit tämän puheeksi tämän BLM-elokat. Nythän oli, olisiko viikko sitten ollut tämmöinen QAnon-hörhöjen ja hihuleiden.
Jaha, ai QAnon.
No siis joo, siellä oli näitä Soldiers of Odin -loosereita ja jotain QAnon-sekopäitä ja varmaan tähän nyt puoluerekisteriin päässeelle kristallipuolueen ehdokkaita tuossa Helsingin Kansalaistorilla.
Joo.
Olisikohan heitä lehtitietojen mukaan ollut 300-400? Ei maskeja, joo, ei käytetä.
Siis tämmönen, niin kun, oliko se tämmöinen mielenostus niin vapauden puolesta ja maskeja
joo,
vastaan?
Joo, liikkumisrajoituksia vastaan ja maskeja vastaan ja joo, lässytilää.
Tätä hallituksen nykyistä rajoituspolitiikkaa
nimenomaan, mä tykkään muuten käydä lässytilää.
Lässytilää, se on aina hieno, koska se pätee 99% asioista, mitä ihmiset päästään suustaan, mukaan lukien tämän podcastin.
Mutta siellä oli se 300-400 ihmistä osoittamassa mieltään, ihan niin kuin silloin olisi vittu mitään merkitystä mihinkään. Mutta mä jäin sitten siinä jälkipeleissä, kun ihmiset varsinkin sosiaalisessa mediassa, en tiedä seurasitko, mutta tarttuivat siihen, että miksi vitussa tuolla ollaan ja nyt vaan levitetään, sitten lähdetään maakuntia, levitetään sitä tautia ja ollaan ilman maskeja ja muuta. Se tavallaan pullback oli siitä tosi kova.
Kyllä.
Se palautemyrsky, mikä varsinkin sosiaalisessa mediassa ja lehdistössä haastateltiin erikoislääkäreitä ja johtavaa lääkäriä ja poliitikkoja ja muuta, että tämmöinen on kauhistuttavaa, niin kuin onkin. Mutta siis samaan aikaan, tämä on Renne Korppilan sanoma,
samaan aikaan,
kuinka moni muistaa viime keväänä BLM-miekkarin Senaatintorilla, missä oli 3-4 kertaa enemmän jengiä.
Niin, kun 3000 sieltä taisi varmaan olla ainakin. 3-4
plus sen lisäksi mä vielä muistan, mä itse asiassa puhuin erään ystäväni kanssa, mä menin, asun siis Etutöölössä, niin kuin tiedät, menin Kampin Lidliin kauppaan. Heillä oli nämä kulkuet vielä läpi stadin. Ja mä odotin itse asiassa punaisissa valoissa, kun se kulkue justiin meni siitä pohjoisen Rautatienkadun yli, odottelin valoissa, kun siinä rummut pärisi ja kulkue meni, niin tavallaan siihen, jos peilaa tätä, osanottajamäärä oli muutaman kerran ainakin pienempi, kun taas sitten tuolloin, kun vuosi sitten, mehän oltiin ihan häpsingissä, mitä tässä tapahtuu, kaikki kuolee, ja silloin olisi varsinkin, kehotettiin yhtä lailla kuin tänä päivänä pysymään kotona, älkää ottako kontaktia, mutta eri asia hashtag.
Just näin, mutta siitäkin taas vaan nähtiin, että silloin, jos ajatellaan vaikka sosiaalista mediaa, Twitteriä, noin, niin silloinhan siitä räyhäsi sitten taas tämmöinen tietty niin sanotusti laita oikeisto, ja nyt esimerkiksi tästä vaikkapa just tästä Kansalaistorin taannoisesta mielenilmaisusta, niin esimerkiksi niin kuin meidänkin ystävämme rap-artisti Paleface esimerkiksi kävi aivan vitun liekeissä Instagramissa siitä. Esimerkiksi tämä on niin kuin hauska argumentti, hän ei ollut ainoa. Tätä tuli monelta muiltakin tämmöisiltä, no selkeästikin vasemmalle kallella olevilta ihmisiltä, että minkä takia poliisi ei nyt sitten ollut kaasuttamassa, kun elokapina mielestä kaasutettiin, niin miksei kaasutettu nyt Kansalaistorilla?
Anna mä sanon väliin.
Väliin?
Ei loppuun, väliin. Ihan hyvä pointti. Poliisihan tavallaan pesi kätensä tuossa tapauksessa, että tämä kaikki on sujunut rauhallisesti ja muuta, vaikka koko ajan he rikkoivat sitä kokoontumissääntöä, mikä on 6 henkeä.
Joo, mutta toinen pointti on se, että kun menet kysymään vaikka Karri Paleface Miettiseltä.
Makea tyyppi.
Aivan, siis huippuäijä. Oh. Kun sä kysyt Karrilta, Karri, kannatatko poliisi väkivaltaa? Mitä luulet hän vastaa?
Pistää varmaan soimaan NWA:n biisin Fuck the Police.
Mutta näissä kommenteissaan hän osoitti sen, että hän kyllä kannattaa poliisin väkivaltaa silloin, kun se kohdistuisi hänen aatteellisiin vihollisiinsa. No, eli tässä tapauksessa nyt näihin oletettuihin maskeja vastustaviin natseihin.
Okay. Siis me päästään
jos sun mielestä elokapinan kaasuttaminen on perseestä, niin silloin kaikkien mielenilmaisujen kaasuttaminen pitää olla perseestä. Hän sortui itse tuossa ja hänen kaltaisensa sortui siihen vitun pahimpaan whataboutismin paskaan ja kaksinaismoralismiin.
No okei, mä en tiedä Karrin kommentteja, mä en ole niitä nähnyt.
No mutta ne oli aika kärkeviä.
Noniin.
Ja hän itse kyllä myönsi sen vähän myöhemmin.
Okei, noniin. Ja mä ymmärrän, miten hän kelaa ton asian. Mä tajuan sen ihan täysin. Mutta totta kai, sä olet myös yhtä lailla oikeassa, että just se whataboutismi. Se on tämän ajan suurin synti. Entä sitten, mutta kun tässä tullaan siihen, mun hyvä ystäväni Talipalo Jäärä,
Joka on valintansa tehnyt.
Joka on valintansa tehnyt.
Onkohan kova luu?
Kertoi tämmöisen hyvän analogian joskus, että kun mä olin jotain möhlinyt ja sitten mä yritin, että no mutta entäs toikin? Niin sitten hän kertoi, niin, jokainen meistä on joskus sortunut
kyllä,
tähän.
Kyllä.
Mutta mites toi?
Niin.
Niin se kertoi tämmöisen hyvän vertauksen, että jos poliisi esimerkiksi pidättää sut ylinopeudesta, ja sä istut siinä tienpietareilla ja poliisi kysyy, ja sitten joku toinen ajaa siinä, ja sä sanot poliisille, että hei, mites toi toinen, joka ajaa ylinopeutta, niin poliisi sanoo, että mitä väliä sillä on? Nyt puhutaan susta just ja sun tekemisestä. Näin. Ei silloin mitään väliä, mitä se tekee. Sä oot nyt tässä, ja mun just mielestä näin. Toi toimii. Tuon voi niinku skaalata yhtä lailla koskemaan tähänkin.
Totta kai. Mm. Ja jotenkin niinku, tässäkin taas tullaan siihen semmoiseen, mä jotenkin huomaan, että tämä tämmöinen sananvapaus ja ilmaisunvapauskysymys nousee tällä hetkellä tosi monissa yhteiskunnallisissa keskusteluissa silleen salakavalasti esiin. Koska väistämättä, kun sä mietit, että jos sun kanta on se, että no, miksei noita kaasutettu, kun näitä kaasutettiin, niin silloinhan sä ajattelet myöskin, että no, että miksei niin kuin noiden sananvapautta rajoiteta. Se, että oli ne sitten äärioikeistoa, äärivasemmistoa, niin kaikki väistämättä aina osoittaa omalla käytöksellä ja omilla toimilla ja omilla ulostuloillaan sen, että he eivät aja vapautta, vaan he ajavat vain vapautta omalle asialleen ja sensuuria kaikille muille asioille, jotka ovat heitä vastaan. Sen osoittaa niin Päivi Räsänen kuin kaikki persut, kuin kaikki perfeesit, sun muut vitun vasurit ja anarkistit. He kaikki haluaa loppujen lopulta vain, että se heidän oma vitun kirkas totuuden saatana joikulaulunsa kuuluu tuolla korkeimmalla kukkulalla ja kaikki muut pannaan leireihin. Ja sen takia aina
leireihin.
Jos sä mietit, kenellä oli leirejä? Natseilla? Kommunisteilla? Et se on nähnyt leirejä kuitenkaan demareilla tai kepulaisilla tai kokoomuslaisilla.
Mutta mikä
vielä.
Mun mielestä tässä retoriikassa, tämän päivän retoriikassa on tosi kyseenalaista ja kummallista. Itse kannatan, ja nyt kun oli tämä maski mielenosoitus, mun ensimmäinen ajatus, että menkää nyt vittu kotiin. Mä haluan joskus ulos tästä paskasta.
Nimenomaan.
Mä haluan päästä crazy wineen bailaan. Mä haluan nähdä ystäviä. Mä haluan päästä elokuviin salille. Mm. Menkää vittuun sieltä.
Just näin.
Se oli mun ensimmäinen ajatus. Mm,
kyllä.
Mut sit samaan aikaan, TM Renne Korppila.
Sä oot hienosti nyt niinku adaptoinut tämän. Joo.
Samaan aikaan. Mä ihmettelen sitä retoriikkaa, että kaikki maskia käyttämättömät ihmiset, mulla on astma, mä en käytä maskia, ellei ole oikeasti ihan pakko, ovat natseja, natsirasisteja. Ja siis tämä, minkä varsinkin sosiaalisessa mediassa on lanseerattu, että he ovat äärioikeistoja, jos he eivät käytä, siis esimerkiksi siitä Kampin tai siis Kansalaistorin miekkarista, suuri osa oli jotain tätä vitun kristallipuolueen hörhöjä.
Tämmöisiä Olli Posti,
ovatko he natsia?
Maria Nordin.
Ovatko he oikeistolaisia?
Vaihtoehto, hoito, ihmisiä. Jos olette ikinä käynyt vaikkapa I Love Me-messuilla, missä löytyy sellainen oma vaihtoehto, hoito, osasto. Siellä on kaikenlaista kristalliparantajaa, aurakuvaamista.
Reikihoitoja,
kaikkea tämmöistä suomalaista kansan parantamista, muuta. Millä vitun filterillä sinä tuijottelet maailmaa, jos sinä menet sosiaaliseen mediaan väittämään, että nämä ihmiset on natseja. Joo, toki ilmeisesti tapahtuman järjestäjissä oli jotain perussuomalaisia tahoja ja muita ja näin päin pois, koska totta kai perussuomalaisilla on oma agendansa vastustaa hallituksen nykyisiä näitä niin kuin rajoituksia ja muita tämmöisiä niin kuin koronaan liittyviä linjauksia, totta kai. Mutta se ei millään tavalla tee suurimmasta osasta niistä ihmisistä, jotka siellä mielenosoituksessa oli, niin mitään vitun natseja. Ja tässä lähtee mulla tämmöinen aika väkevä salaliittoteoria kela pyörimään. Saanko hypätä hetkeksi?
Elaboroi.
Tuon salaliittoratsun, niin haetaan ponitallista. Tuolla sitä hyppään sen selkään. Pistän tuon suikan päähän. Mannerheimin tyylisesti. Mutta siis, että kun ajatellaan, että paljonhan puhutaan tästä tämmöistä niin kuin lääketeollisuuden ja tämmöisten eurooppalaisten valtiojohtojen tämmöisestä tietyn tyyppisestä yhteispelistä, ei pelkästään koronaan liittyen, vaan niin kuin laajemminkin.
Puhutko Big Pharmasta?
Big Pharma. Big Pharma on tämä varmastikin tuttu termi, ainakin siellä YouTuben puolella.
Nyt uskallan, pistän snorkkelin ja räpylät jalkaan, nyt mennään syviin.
Sukella. Ota hyvin happea ja katso kellosta aikaa. Ja kun aina puhutaan siitä totta kai, että kun tämmöinen vuosikymmeniähän on, ja ihan aiheellisesti, siis nythän mä en puhu minkään vaihtoehtohoitojen tai tämmöisen saatanan kristalliparantamisen tai minkään vitun yksisarvishoitojen puolesta, mutta vuosikymmeniä näitä erilaisia hoitomuotoja, tätä tietyn tyyppistä skeneä on yritetty dissata, leimata hörhöiksi, hulluiksi, vastuuttomiksi, mielisairaiksi ihmisiksi, jotka pilaa ihmisten elämää ja terveyden ja näin päin pois. Ja silti tällä hetkellä näyttää, että niiden suosio vaan kasvaa. No millä vitulla me saadaan näiden maine pilattua? No hetkinen, mikäs tässä maailmassa on pahin stigma, mikä kenenkään voidaan laittaa, varsinkin tässä ajassa? Sanotaan niitä natseiksi. Leimataan ne natseiksi, niin viimeistään sitten niiden uskottavuus menee, ja sitten kukaan enää ota ne tosissaan, koska tässä maailmassahan se, että kun johonkin liitetään termi natsi, niin sehän on pahempi kuin pedofiili, moottoripyöräjengiläinen tai mikään yhteensä. Tällainen niin kuin salaliittoma tulee, että miten oikeasti vaikkapa, niin kuin, no eikä tämä ole nyt mikään hyökkäys siis niin kuin Karja kohtaan, mutta kun mä hänen somestaan tätä keissiä vähän seurasin, kun hänkin siellä mouhuaa tämmöistä äärioikeistosta ja muusta, niin ootko sä oikeasti sitä mieltä, että nämä jotkut satanaan Olli Postit ja muut, jotka uskoo siihen, että kun sä syöt jotain, juot jotain, tiedätkö, niin kuin luonnonmukaisia juomia, jotain juuri uutteita ja syöt poronsarvijauhetta ja syöt vaan luomulihaa, niin sä sillä tervehdyt, että sillä on mitään tekemistä minkään äärioikeiston tai minkään rotuhygienian tai minkään natsismin kanssa, niin kuin, älä vittu on noin epärehellinen myöskään älyllisesti itsellesi, koska sä oot fiksu ihminen.
Saanko mä kertoa pari tarinaa?
Ole hyvä.
Kun mä luin tämän Kristallipuolueen uutisen Hesarista, että he ovat saaneet sen 5000 kannattajaa ja nyt voivat puoluerekisteriin mennä.
Välikysymys, onko siis Marja Nornin tässä touhussa mukana?
Mä en itse asiassa, en voi sanoa tässä tietäväni aiheesta, mutta varmasti hänen sosiaalisen median presenssellä niin yhdistetään siihen, mutta en tiedä faktisesti. Joo, mutta mulla on kaksi, siis joo, mä vähän tavallaan, no sä tiedät, että mä oon uskovainen ihminen, mikä on kuitenkin jollain tavalla rinnastettavissa tähän. Joo.
Hienosti ajateltu. Arvostan tuota sun
avoita kelloa. Mä uskon Jumalaan ja Jeesukseen, niin se on kuitenkin jollain tasolla rinnastettavissa aivan täsmälleen tähän, oliko parantavia kristalleja tai reikihoitoa tai mitä tahansa. Mutta mä kerron kaksi storia. Mä en ole hirveästi näistä julkisuudessa puhunut, mutta mulla on kaksi tapausta. Mä olen kerran käynyt reikihoidossa ja sitten tämä jälkimmäinen keissi Pirkko Jalovaara. Tämmöinen puolesta rukoilija, joka on tehnyt sitten muutaman kirjan. Sittemmin kyllä Pirkko taisi jäädä vähän vilunkipelistä kiinni, vähän omat ja firman rahat meni sekaisin. Mutta kuitenkin. Tämä Pirkko Jalovaara-keissi tapahtui vuonna 90, sanoisin, että 4 tai 5. Ja siis mä luotan siihen, että sä pidät mua niin kuin järjen ihmisenä. Edes jollakin tavalla.
Jotakuinkin.
Ja suurin piirtein
ja niissäkin asioissa, missä se on järkevä, niin sä ikään kuin itse ymmärrät sen. Hmm.
No, näin kävi, että mä oikeasti, ja siis mä puhun nyt ihan niin kuin täysin sydämestä, niin mä oikeasti loukkasin selkäni tosi pahasti. Mä treenasin silloin Töölötsymillä ja mä loukkasin selkäni tosi pahasti. Mä en pystynyt kävelemään suorassa. Hmm. Ja mä kävin kiropraktikolla ja mä kävin naprapaatilla, mä kävin osteopaatilla, eikä siihen löytynyt mitään apua. Mm. Ja mä asuin silloin ensimmäisen vaimoni kanssa Alppilassa, Sipon kadulla. Ja siinä Sipon kadun vieressä on sitten sitä, aika lähellä siinä Alppilan kirkko. Tiedät varmaan Linnanmäkeen vastapäätä.
Joo.
Semmoinen valkoinen kaunis rakennus. Ja näihin aikoihin, kun puhutaan 90-luvun alusta, niin mä olin aika uskovainen ihminen. Mm-hmm. Ja tosiaan olin juuri päässyt teologiseen opiskelemaan ja näin. Ja oli eräs sunnuntai, kun Pirkko Jalovaara, tämä puolesta rukoilija, oli siellä ikään kuin keikalla. Ja älä nauraa.
Ei kun se on vain hieno, että just keikalla. Se on niin hieno, että tulee hipsut, ilman hipsut.
Ja sitten mä ajattelin, että no vittu, ihan sama. Mä kävelin sinne kaksinkerroin sinne kirkkoon. Mm. Ja tota, sitten tulee se hetki, kun sinne eteen voi mennä ja Pirkko rukoilee puolesta. Ja mä vannon kautta kiven ja kannon kaiken mun järjen mukaan. Ja kuitenkin mulla on semmoinen tieteellinen maailmankatsomus tietyllä tavalla. Mä menin sinne eteen ja tota, mä tiedän, että hän ei ikinä koskenut mua niin kuin kädellä. Hän pisti käteensä tähän mun kasvojen päälle ja rukoili mun puolesta. Ja takana oli siis tämä kiinniottaja. Ja siis mä kaaduin. Hän ei ikinä työntänyt mua nurin, ei koskaan koskenut mun kasvoihin. Mä kaaduin. Ja
koska olisi koskenut, että samat ja ykköset takaisin.
Joku otti mut kiinni ja mä kävelin sieltä selkä suorana pois. Se kipu oli hävinnyt. Ja tämä on niinku se mun ensimmäinen kokemus tämmöiseen, niin kun joskus ihmiset kysyy multa, että no missä tiedät, että Jumala on olemassa tai jotain muuta. Ja mä olin rukoillut pitkään sen puolesta, että vitsi kun tämä kipu lähtisi veksi, että mun ei tarvitsisi kulkea enää kaksin kerroin. Mä menin sinne siis kyyryssä ja sen jälkeen mä kävelin selkä suorana sieltä pois. Ja tämä on niinku semmoinen todistajan lausunto. Mulle kävi tämä. Ja toinen kerta oli se, että mun... Mä tiedän, että mun vaimoni ei tätä arvosta, kun mä kerron tämän, mutta mä kerron silti, ettei sen hyvän vuoksi. Mutta hän siis käy välillä reikihoidossa ja muuta. Hän kerran osti mulle sen sellaisen lahjaksi, ja mä menin tosi epäileväisin mielin sinne, että mitä helvetin hörhöilyä tää on.
Tuosta äskeisestä tarinasta huolimatta.
Siitäkin huolimatta, koska niin kuin sä tiedät, niin mä kuitenkin olen tiedeihmisiä. Oli miten oli. Reikihoitajana oli tämmöinen muutamassakin suomalaisessa elokuvassa näytellyt ihan siis tunnettu nimi, naisnimi. En viitin tätä nimeä nyt sen kummemmin sanoa. Ja se oli ihan saatanan kuumottava sessio. Se oli vapauttava. Sitten, tiedätkö sä, se nainen tiesi musta asioita, joita mä en ollut kellekään ikinä sanonut elämässäni.
What?
Me ei oltu silloin vielä niin paljon tekemään. Mä en olisi edes sulle kertonut. Ja se, mä makasin siinä pöydällä, se ei ikinä koskenut mua, se vaan piti käsiä tässä mun pään ympärillä ja vähän välillä jalkojen ympärillä. Ja se sitten puhui jostain perhesuhteista ja semmoisia asioita menneistä sukulaisista, joiden kanssa mä oon ollut hyvissä väleissä. Se yhtäkkiä sanoi semmoisia asioita, joita mä en ole koskaan, ja mun ajatuksia, joita mä en ollut ikinä kenellekään koskaan eläissäni sanonut. Ja mä lähdin sieltä aivan mykistyneenä pois, että mistä se, sitten mä sanoin mun vaimolle, että mistä se tiesi nää? Siis mitä vittua tässä tapahtui?
Niin.
Mä en ole sen jälkeen, sen kummemmin käynyt siellä.
Ja.
Mutta se oli jotenkin, vaikka mä vähän naureskellen suhtaudun tähän kristallipuoleen hörhöilyyn ja Marja Nurdinin ja kaikkeen muuhun, mutta sitten kun mä oon itse järjen ihmisenä ja tiede-ihmisenä kuitenkin, vaikka uskovainen olenkin.
Niin, toi on jännä kombinaatio, niin, kyllä sanoo.
Niin se pistää aivot semmoiselle vitun tippaleivälle.
Niin, mutta just ton takia ikään kuin... Sä, niin kuin sä tiedät, mä taas ajattelen tuommoisista asioista sillä, että mä oon avoin sille kaikelle.
Mutta siksi mä sanoinkin, niin, että sä tunnet mut.
Niin,
mä en heitä flöittiä.
Niin mä tiedän, että sä flöittiä ja tavallaan se, että mun mielestä tuohon niin kuin magee kuulla. Se, että mun mielestä se on niin kuin, mä uskon, että tosi monet ihmiset on saanut noista erilaisista tollaisista jutuista ihan vitusti, ihan oikeaa apua. Mikä on se mekaniikka? Mikä se mekaniikka on?
Psykosomaattista.
Me voidaan joko jäädä miettimään sitä, tai me voidaan ikään kuin ottaa se, että no se apu tuli. Niin, tiedätkö, vähän semmoinen, tuossa on vähän sama, no okei, mutta mä heitän nyt huonon analogian, mutta se, että mietit sä koko ajan, että mitä on kuoleman jälkeen, vai elät sä vaan sitä elämää tässä hetkessä? Niin, samalla tavalla se, että jos sä saat sen avun, niin mitä sillä millään muulla on väliä? Kaikille musta pitää olla avoin. Kyllä mäkin olen käynyt paljon kaikenlaisissa tsekkaamassa kaikenlaisia ihme tällaisia juttuja. No okei, mä en ole ikään saanut niistä ehkä mitään semmoisia samanlaisia oivalluksia.
Onko sun mieli ollut avoinna? Kolmas silmä ollut
kyllä,
avoinna?
Kyllä, ja neljäskin. Kaikki silmät on ollut avoinna, koska kyllä mä oon tuollaiselle jutulle avoin.
Entä pöllyn silmä?
Se, että mä en ikinä sanoisi, että mä oon niin ateisti, vaan enemmänkin agnostikko.
Niin.
Jos Jumala ilmestyisi nyt tähän, niin mä olisin, että okei, en mä varmaan ole kovinkaan pahasti, vaikka mä syötinkin tuossa kohdalliset sieniä, niin kun mä aloitettiin tämän.
Mutta tässä tullaan siihen, mitä sä sanoit muutama jakso sitten, että jos sä yhtäkkiä väittäisit olevasi Jeesus, niin miten mä reagoisin? Jos sä väittäisit olevasi
Jeesus, niin mä olisin, että aijaa, mielenkiintoista. Mitäs me voidaan rahallistaa?
Mutta siitäkin huolimatta, että vaikka mun kokemukset ovat olleet, noin muutama kokemus, ovat olleet tollaisia mind-blowing juttuja, niin en mä silti haluaisi heitä päättämään tuonne meidän yhteisistä asioista.
Ei tietenkään, mutta demokratia on toteutunut. Ja on hienoa, että he saavat äänensä kuuluviin. Ja niin kuin sä tiedät, kun mä suhtaudun maailmaan tämmöisenä vähän tämmöisenä valtavana sketsinä, niin mitä enemmän siellä on tämmöisiä hauskoja hahmoja sekoittamassa.
Kummelihahmoja.
Pakka, niin, nyt tämä nykyinen sanotaanko sketsisarja, mikä tässä on pyörinyt, alkaa käydä vähän vitun masentavaksi. Jos tämä kristallipuolet on jotain uutta hauskaa järjysin.
Toi oli hyvä analogia sille, jos mietit, että tämä alkaa olemaan sen sketsisarjan viimeinen kausi, jolloin käsikirjoittajat tekevää silleen, että no vittu, koitetaan nyt, meillä on soppari kirjoitettuna.
Niin, niin. Mutta sponsored by Big Pharma.
mut siltikin, kyllä mä niinku mietin sitä, just tässä tuplastandardeja,
niin.
Että BLM-miekkarista, no joo, joku kitisi vähän, mutta sitten tästä taas tulee vasemmisto masinoi koko somen ihan täyteen. Ja totta kai niin kuin jokainen meistä ja kaikki te, jotka siellä YouTubessa ja Spotifyssa kuuntelette meitä, niin tietävät sen, että mediassa töissä olevat ovat ehkä vähän enemmän kallellaan, paitsi sitä Arkadia.
Kyllä.
Kaikki joo, muut totta. Ovat kallellaan vähän sinne, millä minä kirjoitan, eli vasemmalle
juurikin näin. Mutta
niin tavallaan tämä tuplastandardit, ja tässä tullaan siihen, Et en välttämättä ole samaa mieltä kanssasi, mutta kannustan siihen, että sulla on oikeus esittää sun mielipiteesi.
Just näin.
Ja se on se sananvapaus. Vapaus tässä yhteiskunnassa kuitenkin eletään sananvapauden yhteiskunnassa. Sitä ei koskaan pidä rajoittaa, vaikkakin se tuottaa ikäviä fiiliksiä joillekin. Ja tässä mun mielestä mä katsoin itse asiassa HBOlla on semmoinen sarja kuin mikä kertoo QAnonista.
Okay.
Ja nyt puhutaan niin kuin HC-hörhöilystä.
Okei, okay. Siis meni kuin ihan Yhdysvaltojen tästä.
Kyllä, mistä se on lähtöisin.
Kovasta ytimestä.
Kyllä, siitä on pari jaksoa ulkona. Q Into the Storm on jakson nimi. Ja mä katsoin yhtenä iltana nämä molemmat jaksot. Tässä yritetään etsiä sitä, että kuka on tämä nimenomainen Q.
Joo. Niin, koska sehän on jostain tätä keskustelufoorumia, 4chanista tai jostain sieltä kyllä. Lähtenyt tämmöinen, joo.
Ja tähän sananvapauteen kun tullaan, niin varsinkin siinä kakkosjaksossa, mikä on ulkona, niin puhuttiin paljon siitä, että puhutaan 2chan, 4chan, 8chan,
niin
420chan,
aha.
Mitä kaikkea näitä kuvaa, foorumeja ja meemipalveluja on ollut, niin puhuttiin paljon sananvapaudesta, mikä on rajoittamaton. Ja sittenhän se sananvapaus siirtyy tavallaan tuollaisille kuvapalvelimille ja tuollaisille sivuille. Mutta mihin se raja vedetään? Ja siinä puhuttiin just siitä, esimerkiksi tämä, oliko se 4chanin omistaja kautta toimari, vai oliko se 8chanin, mutta kuitenkin tämä Jim selitti, että hän ei vieraile esimerkiksi noilla avoimissa ketjuissa, koska sinne syydetään sellaista ryönää, mitä hän ei voi sietää, mitä ei voi katsoa, koska ne vaikuttaa jotenkin kuitenkin mieleen.
Kyllä.
Mutta tämä on sitten se sananvapauden kääntöpuoli.
Just näin.
Jokaisella meillä on oikeus sylkeä sinne ja oksentaa kaikki pahaolomme, mutta meidän pitää myös samalla kestää se, että niin. Joku toinen on toista mieltä.
Tässä just tullaan siihen, esimerkiksi mitä Ivan Puopolokin on paljon niin kuin monissa ulostuloissa just puhunut siitä, että se sananvapaus kaikessa vitun ikävyydessäänkin on aika helvetin absoluuttinen arvo, ja siihen mä uskon loppuun asti, ja varmasti moni nyt voi sanoa, että no helpohan taas teidän on tuosta teidän positiosta näin sanoa, mutta vittu, kun ei mulla ole muuta positio kuin tämä, ja mun positiosta nähtynä, niin on pahempi ruveta rajoittamaan puhetta edes vähän, että sitä ei rajoita ollenkaan.
Mutta mun mielestä silti on niin kun aiheellista kysyä, että mitä enää keski-ikäinen valkoihoinen mies saa sanoa.
Voi vittu! Nyt voit lähteä kapea Akin ja vittu Vehviläisen ja kaikkien kanssa vittu rinkkirungulle. Ja vielä otatte sen ton sanon nyt Valavuoren mukaan.
Otetaan yhdet podcastit tällä viikolla. Eikö tämä ole aika taputeltu?
Tämä rupeaa aika taputeltu. 8-bit brewingia meillä tässä tosiaan, 8-bit brewingin oluita. Sä vedit siitä nyt kans toisen. Sä otit itse kans ton
Call of Fruity.
Ja mä otin tähän tämmöisen. Tämä on myöskin ihan joku uusi tuote, eli Exotic Engram. Apa.
Anna,
American Pale Ale.
Eikö mä maistu?
Joo, eksoottinen engrami. Eli tosiaan eggbitbrewing.fi, sieltä koodilla otetaan yhdet, niin 10% kaikista tilauksista ja Espoon kerrasta noutu.
Ja Sörkan kello, eli pistäkää kello game haltuun, at Sörkan kello Instagramissa löytyy. Sieltä löytyy muun muassa nyt tuoreita Suomi-papereilla olevia Rolexei, kruunu tikittää ranteessa.
Just näin, ja dickjohnson.fi on se osoite, mistä kaikenlaiset tukan, parran, naaman, pallien, kainaloiden ja ihan siis koko miesvartalon pulerausaineet löytyvät.
Dickjohnson... Miksei myös nais?
No miksei myös nais. Dickjohnson.fi on se osoite, ja otetaan yhdet 15 on se koodi, mistä sitten ensitilajat saavat 15 binaa alennusta.
Ja Next Story, sielun ja mielen hoitoon, ääni- ja e-kirjoja, koodilla otetaan yhdet, ilmainen kokeilukuukausi.
Ilmainen ämpäri, kokeilukuukausi, joo. Hermeettiset miesvartalot, mä tykkään tuosta sanasta hermeettiset miesvartalot, ne puettaa, pukee J. Lindberg, ja lokaatio, missä tänäänkin täällä olemme, kauniin...
YouTubessa näkee kauniin tähti taivaan.
Kyllä vain.
Ottakaa tili haltuun.
Kyllä, ratkaa. Niin olemme siis Crazy Wine Barissa täällä Helsingin Kanavarannassa. Kanavarannassa, ja täälläkin ilmanlaadusta vastaa Aeroside. Aeroside ilmanpuhdistuslaite, aeroside.fi on se osoite, ja siellä koodi otetaan yhdet. Koodilla otetaan yhdet. Niin 10% tuotteesta pois.
Otetaan yhdet, podcastin tarjoaa Kalevala Casino.